La inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, suntem din nou împreună, dorim să ne bucurăm de o părtășie specială. Mă gândesc că vom avea, fiindcă invitata noastră de astăzi este a 10-a din cei 12 frați și cred că nu este simplu să fii al 10-lea copil, dar haideți să o cunoaștem pe Ana Icobescu. Îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm că ești împreună cu noi, că ai acceptat invitația mea de a fi aici, să depănăm firul istoriei tale. Ce-ți amintești de copilăria ta? Cum era Dumnezeu în primul rând în casa voastră?
Vis-a-vis de copilăria mea, mi-aduc aminte cu bucurie. Chiar pot să zic că noi am avut copilărie. Mi-ar plăcea foarte mult să pot să mai alerg liberă pe stradă. Baia Bega, care era ceva wow, pentru noi era emblematic, Baia Bega, Crișan egal, Baia Bega.
Fiind al 10-lea copil din familia voastră, la momentul respectiv, cum ți s-a părut să ai în fața ta atât de mulți frați și cum a fost relația părinților tăi cu Dumnezeu, încercând să vă îndrepte ochii spre cer?
Da, asta a fost primordial pentru tatăl meu să ne transmită noțiunea de Dumnezeu. Probabil că a încercat să ne transmită și simțirea, dar asta am dobândit-o noi pe parcurs cu experiențele noastre. Da, a avut un impact puternic asupra noastră, cel puțin tăticul meu. Deci a fost un om care i-a plăcut foarte mult să stea în biserică, să aibă părtășie cu frații. Țin minte când era mică că tot timpul își umpla casa cu frați, care nu i-a mai văzut nimeni pe la biserică de el și lua și aducea acasă. După ce eram noi o grămadă, totdeauna mereau câteva locuri și pentru alții, cum întotdeauna. De multe ori, să zic așa. Deci nu pot să zic că era o regulă scrisă duminică de duminică. Mi-aduc aminte așa, primul lucru care mi-a părut bine că fac parte dintr-o familie de creștini, pe vremea când eram în școală generală, aveam colegi care pur și simplu îmi transmiteau trauma pe care o aveau datorită faptului că părinții se certau între ei. Pur și simplu am văzut părinți care trăgeau de unul de o parte pe un copil, celălalt de alta, amică la profesor în brațe, plângea, ba nu vreau la mama, ba nu la tata, și practic divorțau și își împărțeau copiii, nu-mi dau seama. Și tot timpul ziceam, Doamne, ce bine că noi suntem pocăiți, ce bine că noi nu, la noi nu se întâmplă chestia asta. Știu că vreo două rânduri, la vreo doi copii am văzut lucrul ăsta pe timpul școlii generale. Și atunci a fost, de fapt, prima conștientizare, ba noi suntem copii, Domnului, noi suntem, poate nu cu cuvintele astea, cum de om adult, dar așa, ca și copil fiind. Mi-a dat o siguranță viața, totuși noi am fost într-o siguranță maximă. Faptul că am fost dintr-o familie de creștini, oameni care ne închinam Domnului, ne-a învățat tăticul cu închinarea în fiecare zi, seara la ora 7, în fiecare zi aveam ora de rugăciune, ne aduna pe toți, că era vară, că era iarnă, că eram pe Bega, în Bega, dezbrăcați, desculți pe stradă, se toată lumea, deși copiii știau, vedeți că aveți ora de rugăciune și toți, ma, ora de rugăciune, hai repede, repede. Era așa, tati era un pic de militar cu noi, deci nu ne-am permis să chiulim. Și atunci aveam cântare, aveam rugăciune, aveam un psalm, ceva din Biblie, se citea tot timpul, ne puneam toți pe genunchi, ne rugam și pe iarăși la Bega, înapoi, ne continuam jocul. Ideea e că el ne-a transmis foarte mult lucrul ăsta, foarte, foarte. Și pentru asta chiar îmi pare bine că am născut într-o familie de creștini.
Atunci când vă adunați, pe lângă momentele acelea obligatorii de rugăciune, de părtășie, discutați problemele voastre, tatăl tău v-a ascultat dacă ați fi avut voi probleme, aveai curajul, exista o relație prietenească sau ai crescut numai în stilul militaresc?
Ce știu de la frații mei, că cu tăticul se putea discuta foarte multe și foarte adânci lucruri. Doar că în momentul când eu am împlinit 12 ani, când mă raportez la mine acum, el s-a îmbolnăvit. El a avut cancer la creier, creșteau tumori. Până a murit a suferit de 7 intervenții chirurgicale. Și a murit după 10 ani când doctorii ne-au dat 6 luni și noi eram toți mici. Să zic așa, nu am mai apucat să avem o relație din asta în care... Da, hai să vedem cât de prieteni suntem sau cum. Nu, n-am mai putut avea, pentru că el a rămas că trebuie să îmi cresc copiii, el a rămas că trebuie să avem bani pentru toate, țin minte o grămadă de faze, deci nu cred că mai a avut el forța sub boală să creeze așa o prietenie, o părtășie între părinte și copil. Dar frații mei mai mari susțin că da, au fost, tăticul a fost omul ăla cu care și te ghicea, erau foarte bun psiholog, nici nu trebuia să-i spui prea mult, că imediat venea și îți spunea, erai pentru el ca o carte deschisă. Pe mine nu, deci personal nu ții minte, aveam 12 ani la prima lui operație și prea mititică, dar până la 12 ani, da, cred că m-a iubit și m-a îndrăgit foarte mult.
Și mama?
Mama mea cea mai tare, mămică care poate să existe pe planeta asta. Mami o scumpă. O scumpă, o femeie care e lângă Domnul, o femeie plină de viață, la anii ei, la 72 de ani, mi-ar plăcea să pot să întreprind atâtea activități cât te face ea. La ea nu există lunea, rugăciune, marțea, nu știu ce, miercuri, ar și ce întâlniri cu surori de la nu știu unde, veșnic. Știu asta că șoferul ei pentru asta. Și e foarte, citește mult, e în contact cu tot ce se poate, e chiar, o ador. Deci nu e genul ăla de femeie bătrână care se plictisește și stăm să punem nu știu ce telenovele și până nu se gata toate ploră doi. Nu, nici măcar nu deschide televizorul, nu-i curioasă. În schimb, e atât de plină cu multe alte activități. Pe lângă casă, grădină și așa mai departe.
Vreau să te întreb, în copilărie, cu siguranță, mai ales pe vremea lui Ceaușescu, au fost și zile în care poate și-au pus problema ce mai dăm la copiii ăștia de mâncare. Ce ți amintești de felul în care reușeau ei să vă asigure pâinea cea de toate zile, de fapt Dumnezeu prin ei?
Nu știu ce să zic. Noi pe timpul când, până să fie Revoluția, într-adevăr eram toți născuți. Cea mai mică soră s-a născut în 1981, deci pe la Revoluție au mai fost 9 ani. Și nu ții minte să nu fie avut. Din contră, venea lumea la noi ca să le dăm și lor. Deci tăticul a avut așa o forță încât să ne asigure toate cele necesare. E adevărat că n-avea multe, că de fapt cine avea multe? Erau bani, dar n-aveai nimic. Puteai să cumperi ceva, dar n-aveai ce să cumperi, cu alte cuvinte. Nu ții minte să fi avut probleme. Nu aveam noi cele mai faine haine, dar aveam haine. Sau nu aveam noi cea mai bună mâncare pe masă, dar cred că totuși a fost cea mai bună mâncare pe masă. Nu știu, nu țin minte să fi simțit noi ca și copii o vreo greutate, să simt, da, mă, uite la tati, greu sau... Nu, cel puțin nu mi-a transmis chestia asta. Deci știu că pe lângă noi, pe ce că eram o grămadă la masă, mai veneau și vecinii. Mă refer vecini la copii de vârsta noastră cu care ne jucam toată ziua pe stradă. Nu știu, noi am avut. Nouă ne-a dat Domnul multe.
Mi se pare normal ca în casa unui copil al lui Dumnezeu care se încrede în el să fie toate cele de trebuință pentru copii, pentru familie și dacă nu sunt, are grijă Domnul să le pună pe masă și să găsească el posibilități de a mulți pâinea cea de toate zilele pentru care ne rugăm atât de frumos așa cum ne-a învățat Domnul Iisus. Cum a fost cu tine? Ai văzut că tatăl tău, că părinții tăi se încred în Dumnezeu și au o viață strictă de credință. Tu ce te-ai gândit despre tine și viitorul tău?
Da, cred că cu vârsta, când am început și eu să cresc și așa, am trecut și eu prin perioada aia de adolescență, perioada aia când vreau să încep să cunosc lucrurile, vreau să fiu eu cu creierul meu, să le încep să le văd, că și pe la anumită vârstă numai tata are dreptate, e ok. După anumită vârstă vezi că, va, stai că și eu am ideile mele și eu, dar cum rămâne cu mine, că eu simt altfel față de ce mi-a zis tata. Nu? Și atunci, da, recunosc că, fiind o fire mai impulsivă, un pic mai, să zic așa, rebelă, și asta nu m-am zis-o eu, nu m-am definit eu, m-au definit alții. Da, cred că am ajuns să mă depărtez așa de toate învățăturile.
Te referi la reguli impuse de oameni sau ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeul care nu te părăsește nici când ți se pare ție că tu nu mai ai de-a face cu El? Cum?
Da, nu știu, cred că noi am crescut un pic așa în spiritul ăla și nu cred că numai la noi, că am observat asta la mai multă lume, deci nu vorbesc acum că vezi la noi în familie, nu, un pic așa de frica iadului. Și pe mine chestia asta mă supăra, adică orice făceam nu era bun, deci nici măcar nu conștientizam, deci măcar nu puteam să mă analizez ca lumea, dar nimic nu era bun. Și am crescut un pic, chestia asta pot să zic că m-a împins un pic spre răzvrătire. Dar eu de ce? Dar eu ce am? Dar ce e ăla mai special ca mine? Că uite, l-au făcut așa, eu de ce? Eu n-am făcut așa. Uite că șos, dar eu de ce? Pe mie, de ce nu-mi spune lumea că șos ok? La vârsta aia, să zic așa, după perioada de adolescență spre maturitate, îți zic sincer, am renunțat să mai merg la biserică. Am renunțat și multă, foarte multă vreme n-am fost.
Toți avem căderile noastre și toți avem slăbiciunile noastre și nu suntem perfecți. Greșelile unora, uite, se văd așa la suprafață, dar alții au păcate grele, ascunse și nu se văd. Și ai impresia că, mă rog, persoana respectivă are o relație extraordinară cu Dumnezeu. Ei, de asta e bine să nu judecăm oamenii și să avem noi relația noastră cu Domnul, nu? Cum ai ajuns să ieși din starea asta în care lumea ți se părea prea rigidă, prea inflexibilă față de sufletul omului? Care era frământarea ta?
Mie mi se părea foarte multă superficialitate. Mă refer la vremea de după adolescență spre maturitate. Oarecum m-a ajutat și serviciu să mă las de biserică, nu îmi permitea timpul necesar. După aia, luat așa cu valul, cu lumea, cu adolescența, cu totul, tinerețea, am ajuns ca în bun de zile să nu mai merg la biserică.
Cum te gândeai la Dumnezeu? Totuși nu cred că a dispărut din viața ta.
Nu a dispărut deloc din viața mea Dumnezeu. Întotdeauna l-am simțit cu ochii pe mine, dar îl ignoram.
A apărut un moment în care totuși te-ai hotărât să schimbi ceva? Ce a fost?
Nu știu dacă eu am hotărât momentul ăla. Tot stau și mă gândesc dacă eu l-am hotărât sau l-a hotărât Dumnezeu pentru mine. Eu chiar nu știu unde e granița aia între decizia mea și voia Lui. Eu nici zi de aia nu pot să-mi dau seama. Pentru că ceea ce cred acum, cred că eu m-am împiedicat de El. Tot îmi stătea în cale să nu pot merge mai departe.
Cum îmi stătea în cale?
Orice încercam să fac, orice acțiune a mea, nimic nu-mi reușea. Deci absolut nimic. De fiecare dată așa mă simțeam copilașul acela care învață să meargă și îl pui așa la perete în picioare și spui hai la mine și altul zice nu hai la mine, pa hai la mine și ne jucăm cu el să vină și el își ia bucuros direcția, merge, dar ne știm să meargă, să ia și să piedică la primul pas și pică. Vine mămica, lea de hăinuțe, de mânuțe și îl pune din nou de la început. Hai la mine, ba nu, hai la mine. Așa consider că nu știu, totdeauna m-am asociat cu stilul ăsta, totdeauna am vrut o direcție, n-a fost aia bună și am fost pusă de la început, de la locul de unde am pornit. Și întotdeauna când mi s-a întâmplat ceva, niciodată nu mi s-a întâmplat ca așa am vrut eu. Și paradoxul care este? Că întotdeauna a fost mai bine decât din ceea ce am dorit eu. Și atunci am început să-L simt. Zic, Doamne, ăsta ești Tu. Zic că n-are cum, nu cred în niște zaruri aruncate. Și așa, încet, încet am început să simt, să am trăiri cu El așa. Și de-aia zic, nu știu, mă împiedicam de El. Nu, mă striga, nu știu.
Frumos tablăul cu bebelușul care învață să meargă. Nu știai să mergi și drumul spre care porneai nu era bun pentru tine. Și cum a fost această trezire la realitate că Dumnezeu te iubește? Domnul nu ne duce în iad. Ne ducem noi dacă acceptăm să înaintăm pe alte drumuri. Cum a fost totuși? Cum ai început să-L vezi pe El? Cât e de frumos și de bun?
Sincer, acum că mi-ai pus întrebarea asta, îmi aduc aminte că, de fapt, primul meu impact așa vis-a-vis de cunoașterea de Dumnezeu, mi-a ajuns în mână o carte a lui Nicolae Steinhard, Jurnalul Fericirii. Și pot să zic că am mâncat cartea aia. Da, am mâncat-o și am zis, e extraordinar cum poate să scrie. Atunci, practic, mi-a fost clicul primul. Atunci, după aceea am început să citesc mai mult, să iau cărți care să mă hrănească, după aia am început cu Ravi Zacharias, am început cu diferiți autori care scriau despre, să zic așa, apologeți, scriitori care îl scoteau pe Dumnezeu în evidență. Mi-a plăcut că mi s-a format provocarea aia de cunoaștere. Merg mult pe logică și atunci am început să-l văd altfel. După care și recunosc că și cercul de prieteni, de cunoștințe mi s-a schimbat treptat, vorbesc de ani, nu vorbesc de două săptămâni și da, a fost foarte constructiv pentru mine să am prieteni și oameni în jurul meu cu care să pot discuta de Dumnezeu, care să putem veni cu o idee, să o dezvoltăm, ce crezi tu, ba nu, dar ce crezi tu și plormă să ajungem la un numitor comun. Și atunci a fost încă un moment în care am zis, Doamne, Tu ce fain ești, uite, îmi dai și oamenii ăștia care, ce bogat, am simțit bogăția fără să mă raportez la bani sau la, mă rog, lucruri materiale. Pur și simplu aveam în suflet așa, ce bogată sunt. Am oameni care, ce fain să discutăm de Dumnezeu. Nu știu, am început așa o disciplină în ceea ce mă privea. Am început să mă disciplinez. Și așa, încet, încet, am început să merg pe la biserică. Nu mă citam eu prea mult, că aveam probleme cu sculatul dimineața și mi-era ciudă că nu-i seara. Și după aia seara n-aveam chef și tot felul de motive din astea, numai să nu mă duc. Da, ceva, ba, totuși mă duc. Până la urmă am zis, gata, punct. Zic, acum trebuie să încep să merg la biserică. Și am început. Și am început să-mi placă și am început să simt părtășie și am început să nu mai văd oamenii, că se uită nu știu cum la mine. Culmea e că nu se uită nu știu cum și cei mai mulți se uită frumos. Deci paradoxul este că nu a fost nimic din ceea ce credeam eu odinioară și de fapt e cu totul altceva. Și mi-am dat seama, ce oameni fain, poate să fie foarte mulți, chiar foarte mulți. Nu știu, îmi place acum și îmi lipsește. Iarăși am un serviciu care nu mă lasă să merg toată duminica la biserică și mi-am dat seama ce schimbare, ce metamorfoză așa, știi? Înainte mă bucuram, ce bine că lucru, că nu trebuie să merg la biserică, acum am zis, gata, trebuie să vorbesc cu patronul să-i zic ceva, eu duminica vreau la biserică. Nu știu, e fain, e mult mai fain, mă simt mult mai fain, nu știu, m-am regăsit.
Îți dai seama ce pierdem noi când avem niște ochelari? Eu cred că îl iubești mai mult pe Dumnezeu când totuși îți dai seama că ești păcătos și că ești vulnerabil. Poți și tu să greșești și că toți suntem la fel. Uite cum i-ai văzut pe oameni, că te-ai poticnit în ei și cum îi vezi acum. Ce frumos este când îi vedem pe oameni prin Dumnezeu. Când îi vezi prin Dumnezeu, nu-i mai vezi vorba ta. Mă bucur că te-ai regăsit, cum spui tu, punct. Îmi place această idee cu punctul. Fiindcă asta înseamnă mult, că deci altfel trebuie să curgă toată viața ta. Acum ne despărțim, dar aș vrea totuși, așa pentru ascultătorii noștri, un scurt gând. Ce ai tu pe suflet acum?
Da, vreau să spun că în momentul în care am decis să fac ceva interesant pentru viața mea, aia a fost să mă apropii de Dumnezeu. Am crezut că-s deșteaptă, am crezut că-s filozofă, am crezut că, eu știu ce am ieșit cel mai. Vreau să zic că de când m-am apropiat de Dumnezeu, îmi dau seama ce mică eram, ce vorbeam aiurea și prostii. De când m-am apropiat de Dumnezeu și stau așa, țin cu dinții de El, deci nu mai vreau o clipă să nu-L mai simt, îmi dau seama de fapt ce bogată sunt și ce înțeleaptă sunt. Pentru că am decis lucrul ăsta sau a decis El pentru mine, nu știu cine a decis. Ideea este că mă iubește și chiar îmi place extrem de mult ideea că El mă vrea pe mine. Dumnezeu.
Iată ce frumos gând ne spune Ana, că El, Dumnezeu, ne vrea să fim ai Lui și de fapt acesta este scopul venirii Lui, morții și învierii Lui, ne vrea alături de El în cer. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și împreună cu invitata noastră de astăzi, Ana Icobescu, spun Domnul să ne ajute să urmărim planul Lui de mântuire cu privire la noi și cu privire la cei din jurul nostru, să ne regăsim, așa cum spune Ana. La revedere, fiți binecuvântați!
La revedere!
De la inimă
la inimă.
Pentru noi,
femeile.